Jā, Hersonas apgabalā joprojām turpinās palīdzības sniegšana aplūdu šo teritoriju iedzīvotājiem. Uz vietas ir sabrauguši visdažādāko dienestu speciālisti, kas mēģina gan palīdzēt iedzīvotājiem, gan arī pēc iespējas mazināt riskus, kas šobrīd izveidojušies milzīgo aplūdu šo teritoriju dēļ. Un kā šodien pēcpusdienā preses konferencē raksturoja Hersonas apgabala padomas vadītāja pirmais vietnieks Jurijs Soboļevskis, visa Ukraina šobrīd ir kopā ar Hersonu, lai palīdzētu viņiem. Un kopumā šodien uz rīta puses palīdzība bija sniegta vairāk nekā 1400 cilvēkiem, no kuriem daļa pēc pārvešanas palikusi Hersonā, daļa dodas tālāk uz drošākām vietām, taču vēl joprojām evakuācija turpinās, lai arī šobrīd jau lūgumi pēc palīdzības sāka samazināties. Un pašreizējās aplēses liecina, ka aplūduši vismaz 24 ciemi, bet kopumā plūdiem pakļautas varētu būt aptuveni 80 apdzīvotas vietas, nu, kur apmēram mituši ap 40 tūkstošiem cilvēku. Liela problēma ir, ka liela daļa aplūstošās teritorijas atrodas Krievijas kontrolētajā Ukrainas daļā, kur vismaz kā stāsta hersonieši, šobrīd tur dzīvojošie iedzīvotāji nokļuvuši patiešām ārkārtīgi sarežģītos apstākļos. Lūk, Hersonas apgabala padomes pārstāvja Jurijs Soboļevska teiktais, kā Krievijas armijas pārstāvi likuši šķēršļus palīdzības sniegšanai aplūdušo kreisā krasta ciemu iedzīvotājiem. Paklausamies fragmentiņu.
Вони заважали працювати навіть волонтерам, які ще залишились там.
Viņi liedza strādāt brīvprātīgajiem, kas tur vēl bija, un cilvēkiem, kas gribēja palīdzēt saviem kaimiņiem. Mūsu rīcībā ir informācija, ka situācija ir ļoti smaga. No Krievijas militāra persona puses bija mēģinājumi izspiest naudu par to, lai cilvēki ar laivām drīkstētu doties palīdzēt aplūdušo namu iemītniekiem un nocelt cilvēkus no jumtiem. Diemžēl situācija tur ir ļoti smaga, un lai palīdzētu mūsu cilvēkiem, šobrīd ir pieņemts lēmums iesaistīt starptautiskās organizācijas, lai tās izdarītu spiedienu uz Krievijas federāciju, lai tā atļautu tur darboties starptautiskajām organizācijām, kas varētu palīdzēt šiem cilvēkiem.
Nu jā, šāds ir Ukraiņu puses stāstījums par situāciju Dņepras kreisajā krastā, kas atrodas Krievijas armijas kontrolē, par sarežģīto situāciju, piemēram, Oleški ciemā un citviet ziņo arī virknē citu mediju, kuriem ir bijusi iespēja sazināties ar tur esošajiem iedzīvotājiem. Hersonas apgabala padomas pārstāvs gan sacīja, ka arī sakar tur brīžiem trūkst un tādu pilnīgu ainu par tur esošo situāciju šobrīd viņiem nav zināma.
Indra vai Hersona, kā tu teiktu, šobrīd tiek galā ar palīdzības sniegšanu?
Nu, kā viņi paši saka, situācija ir ļoti sarežģīta un veidojas tāda kā humanitārā krīze, bet visi dienesti darot visu iespējamo, lai palīdzētu. Šobrīd ir sarežģīti, jo sāk aptrūkt ūdens, taču lielu atbalstu sniedz apkārtējie apgabali, un uz šo brīdi nu, tās vajadzības, kas ir, tiek apmierināts, bet viņi norāda, ka situācija patiešām ir ļoti sarežģīta. Notikumiem rokus pulsa tur arī prezidenta administrācijas vietas atrodas atbildīgais ministrs, un patiešām visi ir iesaistījušies, lai palīdzētu, un pagaidām tās primārās vajadzības tiekot apmierinātas uz vietas. Un šobrīd arī nav skaidrs, cik ilgi šīta krīzes situācija turpināsies un kāda aina pavērsies pēc tam, kad ūdens līmenis no dambe aizsprost būs aizplūdis un var teikt, ka izlīdzinājies.
Jā, un šobrīd kā tad izskatās, cik varētu būt tādu apdzīvotu vietu vai teritoriju, kas vai nu turpmāk pilnībā būs zem ūdens vai arī ilgu laiku varētu būt zem ūdens?
Nu, hersonieši paši saka, ka ir dažādi scenāriji. Labvēlīgā scenārija gadījumā viņi ļoti cer, ka tas varētu piepildīties, ka pilnīgi zem ūdens nepaliks neviena no šobrīd aplūdušajām, tātad apdzīvotajām vietām. Taču tāpat ir skaidrs, ka sekas ir milzīgas un daudz viet neatgriezeniskas, un daudz viet arī tādas, kuras vēl šobrīd ir grūti aptvert. Aiz Dambja rezervāts caur kanāliem nodrošināja ūdens padevi milzīgām platībām, kam tagad draud sausums, savukārt aplūdušas ir lielas teritorijas, tajā skaitā arī vairāki dabas parki un par cilvēku mājām un ciemiem nodarītiem postījumiem nemaz nerunājot. Un milzīgas problēmas jau sagādā un varētu sagādāt arī piesārņojums, kas nonāca ūdenī dažādām vielām tur nonākot. Tāpat plūdi varētu būt pārvietojuši milzīgu skaitu sprādzienbīstamu priekšmetu. Un kā viņš šodien arī stāstīja preses konferencē, tad jau šobrīd Hersonā ir ieradušies speciālisti, tad atmīnēšanas jums pārstāvi papildspēki no visas Ukrainas, kas ir sabraukuši un mēģinās strādāt uz vietas, lai saglabātu šīs te kaut kādas drošās saliņas šajā apgabalā. Ļoti liela neskaidrība arī ar to, kā aplūdušās teritorijas ietekmēs gruntsūdeņu līmeni visā apgabalā. Un līdz ar to jau šobrīd tiek prognozēts, ka varētu veidoties milzīgas problēmas ar dzeramā ūdens pieejamību.